Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφείου, με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε το μάθημά μας και θα δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου σήμερα γιατί μέσα στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε θέλουμε να ξεχωρίσουμε τώρα την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι μπερδεύουν σήμερα πάνω στον κόσμο αυτό, μπερδεύουν την Καινή με την Παλαιά και δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν ξέρουν γιατί δεν έχουν σωστή διδασκαλία. Και δεν έχουν σωστή διδασκαλία γιατί δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι να λένε ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Που να ξέρουν, που να μπορούν να ξεχωρίσουν την Καινή από την Παλαιά Διαθήκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη την οποία δίνει, ώστε να μιλάμε πάνω σε αυτό, να μιλάμε το Λόγο του Κυρίου. Γιατί αυτό δεν είναι ανθρώπινο, το δίνει ο Κύριος. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν θα δούμε, αδερφοί μου, ποιος είναι ο εκλεκτός λαός, ο περιούσιος λαός. Περιούσιος λαός πάει να πει εκλεκτός λαός. Ποιος είναι αυτός ο εκλεκτός λαός του Θεού. Και ποια είναι η υπόσχεσή του, δηλαδή ο εκλεκτός λαός τι προνόμια έχει. Αυτό θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου, ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ και του είπε «Βγες», του λέει, «από τη γη σου και από τη συγγένειά σου», έτσι του είπε εκεί στη Γένεση, στο 12ο κεφάλαιο, και του λέει «και θα πας σε μια γη που θα σου δώσω και εν το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Και θέλω να προσέξουμε εδώ γιατί οι υποσχέσεις ήταν δύο. Η μία ήταν «θα σου δώσω μια γη που θα την κληρονομήσεις» και η δεύτερη υπόσχεση, αλλά πιο σημαντική, ήτανε ότι από το σπέρμα σου, από τα παιδιά σου δηλαδή, αυτό πάει να πει, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Αυτή ήταν η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ. Και μετά από τον Αβραάμ έφυγε ο Αβραάμ από την Ούρ των Χαλδαίων και πήγε στη Χαράν, στη Μεσοποταμία, και από εκεί πήγε στη γη Χαναν και του είπε ο Θεός «εδώ θα είναι η γη αυτή την οποία θα κληρονομήσεις». Το είπε μετά στον Ισάκ, γιατί έκανε κι άλλα παιδιά ο Αβραάμ. Αλλά η Γραφή μας είπε ότι από τον Ισάκ θα έρθει ο Χριστός. Γιατί το σπέρμα αυτό το οποίο θα γινόταν ευλογία σε όλα τα έθνη είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο εκλεκτός. Και ο Θεός έκλεξε τον Αβραάμ γιατί πίστεψε στο Θεό. Επίστεψε, λέει, ο Αβραάμ στον Θεό και βγήκε από τη γη του, έφυγε δηλαδή από τον πατέρα του εκεί, από τη συγγένειά του. Ήτανε ο Αβραάμ στην καταγωγή Σύριος και έμενε στην Ούρ των Χαλδαίων, κάτω εκεί στο νότιο Ιράκ, εκεί έμενε. Και του είπε ο Θεός «θα βγεις και θα πας στη Μεσοποταμία» και πήγε εκεί. Και μετά του είπε «θα φύγεις τώρα και θα πας στη γη Χανάν και θα σου δείξω τη γη που θα σου δώσω». Και έφυγε ο Αβραάμ και πήγε. Πίστεψε, δεν την είχε δει τη γη, δεν την ήξερε, αλλά εμπιστεύτηκε το Θεό. Στη συνέχεια το ίδιο είπε στον Ισάκ ο Θεός. Ήρθε πείνα στην περιοχή, όχι η πείνα που είχε γίνει επί των ημερών του Αβραάμ, άλλη πείνα τώρα. Και ήθελε ο Ισάκ να πάει στην Αίγυπτο. Και του λέει ο Θεός, δεν θα πάω, μην πας, του λέει. Μείνε εδώ, εγώ αυτή τη γη θα σου δώσω για να κληρονομήσεις και εν το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Πάλι την ίδια υπόσχεση. Δύο δηλαδή υποσχέσεις. Η μία ήταν ότι από τον Αβραάμ θα έρθει ο εκλεκτός, ο Χριστός, και από την άλλη ότι θα κληρονομήσεις αυτή τη γη. Στη συνέχεια το ίδιο είπε στον Ιακώβ ο Θεός. Μετά το ίδιο είπε στο Μωυσή, εκεί στη Βάτο. Αυτό θα ήθελα να το διαβάσουμε. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Να δούμε ακριβώς πώς του το είπε. Ο Θεός εκεί φάνηκε στο Μωυσή σε μία βάτολη που κεγότανε αλλά δεν κατακεγότανε, και εκεί του μίλησε ο Θεός του Μωυσή και του είπε, είναι στη σελίδα 54 το 7 εδάφιο, και είπε ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου την Αιγύπτο και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι γνώρισα την οδύνη αυτών και κατέβην δι' να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης, εις γην καλήν και ευρύχωρον, εις γη ρέουσα γάλα και μέλι, εις τον τόπον των Χαναναίων, των Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόσχεση που έδωσε τώρα. Και του είπε ότι θα πας εκεί, θα πεις στο Φαράω ότι με έστειλε ο Θεός τον πατέρα μου για να πάμε να το λατρεύσουμε, και ξέρετε την ιστορία με το λαό Ισραήλ, γιατί ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε από τον Αβραάμ, από τον Ισάκ, αλλά ο Αβραάμ και ο Ισάκ έκαναν και άλλα παιδιά. Ο λαός Ισραήλ ξεκινάει από τον Ιακώβ τώρα θα λέγαμε, γιατί τα 12 παιδιά του Ιακώβ είναι οι 12 πατριάρχες του λαού Ισραήλ. Και πράγματι ο λαός του Θεού τώρα εκείνη την εποχή, ο εκλεκτός αδερφοί μου, ήταν ο λαός Ισραήλ. Και του είπε ότι αν κάνετε εκείνα τα οποία λέω, εσείς θα είσαστε ο εκλεκτός λαός, τους είχε πει, για μένα, ο περιούσιος λαός δηλαδή. Η υπόσχεση όμως που είχε αυτός ο λαός, όπως είπαμε, ήταν η μία θα κληρονομήσει τη γη, εκεί Χαναάν, και η άλλη ότι από τους απογόνους τώρα, από ένα απόγονο, από τον Ιούδα, γιατί εκεί είπε η προφητεία, Ιούδα εσένα θα επενέσουν οι αδερφοί σου, του είπε. Είναι σκύμνος λέοντος ο Ιούδας και περιγράφει το Χριστό μας ότι αναπεσών λέει, εκοιμήθη ως λέον, τι θέλει εγύρι αυτόν, και ο Θεός τον ανέστησε. Και πράγματι ο Κύριος μας πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πραγματικά σαν λιοντάρι, δυνατός, αλλά όχι λιοντάρι που θα επιτεθεί, το λιοντάρι συμβολίζει τη δύναμη, αλλά ο Κύριος μας είναι το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα που είναι όμως ταυτόχρονα και αρνή. Η δύναμή του ήταν ότι ενώ τον πήγαιναν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά δεν μίλησε, δεν αντιλόγησε, δεν μάλωσε κανένα, δεν καταράστηκε κανένα, αλλά επάνω στο σταυρό του συγχώρεσε. Στη συνέχεια αδερφοί μου, έλεγε δηλαδή εκεί στην Έξοδο ότι και στο ψαλμό βέβαια το έλεγε ότι ο εκλεκτός λαός του Θεού, έλεγε στην Έξοδο στο 19ο κεφάλαιο 5 και 6 εδάφιο, ότι εσείς θα είσαστε ο εκλεκτός λαός, ο λαός Ισραήλ τώρα. Στη συνέχεια όμως, όπως είπαμε, η προφητεία ήταν είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν θα κληρονομήσετε τη γη Χανάν και το δεύτερο ήταν θα έρθει ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι και ο εκλεκτός. Έτσι τον έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Θέλω να διαβάσουμε αυτές τις προφητείες για τον Χριστό μας στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 28ο κεφάλαιο. Θα σας πω τώρα που ακριβώς το λέει στη σελίδα. Είναι στη σελίδα 641 το και το εδάφιο 16. Έλεγε λοιπόν για τον Χριστό και έλεγε «Δια τούτο ούτο λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέτω εν σιών θεμέλιων λίθων εκλεκτών έντιμων ακρογωνιαίων θεμέλιων ασφαλές, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί, και θέλω βάλει την κρίση εις τον κανόνα και τη δικαιοσύνη εις τη στάθμη, και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιον του ψεύδους και τα είδε τα θέλουση πλημμυρίσει τον κρυψώνα». Βλέπετε μια πολύ ωραία προφητεία. Θα βάλω ένα θεμέλιο λίθο εκλεκτό. Αυτός τώρα ο εκλεκτός λίθος είναι ο Χριστός, τον οποίο τον περίμεναν οι Ισραηλίτες ότι θα ερχότανε από τον Ιούδα. Και στο μη β' κεφάλαιο, το μη β' είναι το 42 κεφάλαιο, περιέγραφε και εκεί το Χριστό μας ότι είναι ο εκλεκτός. Είναι στη σελίδα 652 το μη β' κεφάλαιο, το 402 και το 1 εδάφιο. «Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν και θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάνει την φωνή αυτού να ακουστεί εν τεσοδείς. Κάλαμο συντεθλασμένο δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει, θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, εωσού βάλει κρίση εν τη γη και ενίσει θέλουση προσμένη των νόμων αυτού». Και πράγματι αδερφοί μου, ο Κύριός μας δεν λύγησε επάνω στα σταυρό του Γολγοθά, δεν μικροψύχησε, αλλά τελείωσε το δρόμο του. Γιατί πολλοί λένε εκεί στον κήπο της Γεστημανή δεν φοβήθηκε ο Κύριος, δεν φοβήθηκε καθόλου. Απλά είπε στον πατέρα αν είναι δυνατόν να μην το περάσει αυτό το ποτήρι, να τον εγκαταλείψει ο πατέρας. Του είπε ο πατέρας δεν γίνεται. Ο Κύριος είπε όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Ο Κύριος μας λοιπόν δεν μικροψύχησε, αλλά τελείωσε το δρόμο του, έκανε το έργο αυτό το θαυμαστό επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, νίκησε αδερφοί μου αγαπητοί, τον έβριζαν, τον κοροϊδεύαν χωρίς να αντιλογήσει, χωρίς να κραυγάσει, χωρίς να τα βάλει με κανένα, αλλά το έκανε αδερφοί μου για να μας δώσει ζωή αιώνιο. Αυτός ήταν ο εκλεκτός τώρα. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο εκλεκτός. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να ήταν ο Μωάμεθ ο εκλεκτός. Ο Μωάμεθ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Δεν έπιανε το καλαμάκι τον αδύνατο και να τον στερεώνει. Δεν έπιανε τον άνθρωπο που είναι άρρωστος και να τον θεραπεύει. Αντίθετα ήταν πολεμιστής, πολεμούσε. Τι μπορεί να ήταν αυτός? Η γραφή μας περιέγραφε πως θα ήταν ο εκλεκτός. Επίσης το έλεγε ότι είναι ο εκλεκτός και ο προφήτης ο Αγκαίος στο δεύτερο κεφάλαιο. Το περιέγραφε, έτσι το περιγράφει και ο Αγγαίος, ότι ο Χριστός μας ήταν ο εκλεκτός. Θα δούμε βέβαια γιατί τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γιατί επάνω στο Σταυρό, αυτό έλεγαν μετά οι από κάτω, εάν είσαι ο εκλεκτός του Θεού, να κατέβεις από το Σταυρό. Ο προφήτης λοιπόν ο Αγγαίος στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι σελίδα 832 στο 7 εδάφιο λέει από το 6 «Διότι ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων έτι άπαξ με το λίγον εγώ θέλω σύσει τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και την ξηρά και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο του το δόξης», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Βλέπετε. Έλεγε λοιπόν και ο Αγγαίος τον περιέγραφε σαν εκλεκτό το Χριστό μας. Και έλεγε ότι όλα τα έθνη θα συστούνε. Από τι? Από την παρουσία του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας ο Χριστός. Αυτό το οποίο έκανε πάνω στο Σταυρό δεν μπόρεσε να το κάνει ποτέ κανένας. Ο αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, να ανέβει επάνω στο Σταυρό και να υποφέρει για να αγοράσει εμάς από το θάνατο. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό κανένας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επάνω λοιπόν τώρα στο Σταυρό που ήταν ο Κύριός μας περιγράφει τώρα ο Λουκάς αυτή την εικόνα την οποία την οποία την περιγράφει στη σελίδα 931, σελίδα 931 και διαβάζω από το 34 εδάφιο. Την ώρα που ο Κύριος μας τώρα είναι πάνω στο Σταυρό και υποφέρει. Λέει η Γραφή στο 34 «Ο δε Ιησούς έλεγε Πάτερ, συγχώρεσον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τι πράτουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρον. Και ίστατο ο λαός θεωρών, εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες, άλλους έσωσε, ασώσει εαυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπεζον δε αυτόν και οι στρατιώτε, πλησιάζοντες και προσφέροντες όξον εις αυτόν και λέγοντες, εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Βλέπετε. Ξέρανε ότι ο Χριστός είναι ο εκλεκτός. Αλλά ο λίθος αυτός, ο εκλεκτός, ο έντιμος, δεν έγινε αποδεκτός από τους Ισραηλίτες. Και λέει η Γραφή, τους είχε πει ο Κύριός μας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Αυτός ο εκλεκτός λίθος λοιπόν, τον οποίον οι οικοδομούντες τον απεδοκίμασαν. Τι σημαίνει τον απεδοκίμασαν? Είπαν ότι δεν κάνει αυτός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο σωτήρας. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο εκλεκτός. Εδώ καταφέραμε και τον ανεβάσαμε πάνω στο σταυρό. Δεν μπορεί να είναι αυτός. Και οι άρχοντες όλοι μαζί τον εμικτήριζαν τον Κύριο. Έσωζες άλλους. Τον εαυτό σου δεν μπορείς να το σώσεις. Αν είσαι ο Χριστός, αν είσαι εσύ ο εκλεκτός, κατέβα από το Σταυρό για να πιστέψουμε κι εμείς. Δεν θα πιστεύανε αδερφοί. Αλλά ο διάβολος τους έβαζε αδερφοί μου να το κάνουν αυτό. Μήπως και κατέβαινε ο Χριστός από το Σταυρό και να μην τελειώσει το έργο του. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Ο διάβολος δεν ήθελε ο Χριστός να τελειώσει το έργο του, γιατί ήξερε ότι αν ο Κύριος έλεγε το τετέλεστε, Ο διάβολος ήταν καταδικασμένος αιώνια πια στην αιώνια απώλεια. Και το ήξερε αυτό. Και έβαλε εδώ τα όργανά του τώρα. Αυτούς που τους έβαλε για να τον βασανίσουνε. Να τον ταλαιπωρήσουνε. Τους έβαλε και φωνάζανε τώρα. Αν είσαι εσύ ο εκλεκτός, κατέβα από το σταυρό. Για να σε δούμε και να πιστέψουμε. Ο Κύριος μας όμως δεν κατέβηκε, αδερφοί, αλλά θα πει τετέλεστε, όπως διαβάσαμε εδώ, είπε ο Κύριος μας, «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι πράττουν». Είναι η προτελευταία λέξη που είπε ο Κύριος μας, από τις τελευταίες μάλλον λέξεις που ο Κύριος μας επάνω στο σταυρό. «Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ο Κύριος μας λοιπόν ήταν ο εκλεκτός. Σήμερα τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι εκλεκτός λαός η απόγονη του Αβραάμ. Γιατί στον ψαλμό παραδείγματος χάρη στον 105 έλεγε ότι ο εκλεκτός λαός είναι το σπέρμα του Αβραάμ. Είναι δηλαδή η απόγονη του Αβραάμ. Αυτή ήταν ο εκλεκτός λαός, ο περιούσιος λαός του Θεού. Και η υπόσχεση που ήταν ότι θα κληρονομήσουν τη γη. Και από ένα απόγονό του, από ένα κλάδο λέει, από τη ρίζα του Ιεσέ λέει, ένας κλάδος θα ανεβεί και θα είναι ο Χριστός αυτός. Θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Ήτανε από τη φυλή του Ιούδα. Ήρθε λοιπόν ο εκλεκτός, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, αλλά δεν κατάλαβαν όλοι αυτοί οι άρχοντες τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Ο Κύριος μας όμως είχε μιλήσει λίγο πριν σταυρωθεί και είχε πει εκεί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί στην Καινή Διαθήκη τώρα η κληρονομιά μας δεν είναι η γη Χανάν. Η κληρονομιά τώρα των παιδιών του Θεού, του εκλεκτού λαού του Θεού, είναι ο ουρανός. Για να δούμε όμως ποιος είναι ο εκλεκτός λαός τώρα του Θεού. Γιατί μέσα από αυτή τη θυσία που ανέβηκε ο Κύριος επάνω στο σταυρό, που ανέβηκε ο εκλεκτός του Θεού, θα βγει τώρα ο περιούσιος λαός του Θεού της Καινής Διαθήκης. Και θέλω να το δούμε αυτό, να δούμε ποιος είναι ο λαός αυτός. Αυτό, αδερφοί, μας το λέει, ότι το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο 9ο κεφάλαιο. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, να το δούμε. Να δούμε τι έκανε πάνω στο σταυρό ο Κύριος μας. Στο θήτα κεφάλαιο λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή και στο εδάφιο 15, μας περιγράφει και μας λέει εδώ πέρα για τον Κύριό μας ότι είναι ο Μεσίτης. Έτσι λέει λοιπόν σελίδα 1065, το διαβάζω. Διαβάζω από το 13 εδάφιο. «Διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως της του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμμομον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις να λατρεύετε το ζώνταν Θεόν και δια τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, είναι δια του θανάτου ως της έγινε προς απολύτρωση τον επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων λάβωση η κεκλημένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Βλέπετε, είμαστε λοιπόν τώρα κεκλεισμένοι. Όλοι οι άνθρωποι τώρα είναι, τους καλεί ο Κύριος να έρθουν και να λάβουν την αιώνια αυτή κληρονομία. Για τους Ισραηλίτες η κληρονομία ήταν η γη Χανάν. Μετά τώρα τη θυσία του Χριστού, οι κληρονόμοι της Καινής Διαθήκης θα κληρονομήσουν τον ουρανό και τη γη, όλο τον άφθαρτο κόσμο. Θα κληρονομήσουν τα πάντα. Και έρχεται ο Κύριος και καλεί τώρα όλους τους ανθρώπους και είπε μια παραβολή. Υπάγεται, λέει, ήταν, λέει, ένας πλούσιος που ήθελε να κάνει γάμο στο γιο του, ένας βασιλιάς. Και είπε στους δούλους του, πηγαίνετε να καλέσετε όλους τους κεκλειμένους να έρθουν στο γάμο. Πήγανε λοιπόν και φωνάξανε τους κεκλειμένους, αλλά οι κεκλειμένοι δεν πήγανε. Και ο Κύριος λέει, πηγαίνετε στις πλατείες, στις διεξόδους των οδών και να βρείτε καλούς και κακούς και να φέρετε να γεμιστεί ο οίκος μου. Γιατί ένας είπε εγώ έχω τον αγρό μου, άλλος είπε εγώ θα πάω στο εμπόριό μου και άλλος είπε γυναίκα είναι υφεύθυνη. Και κάλεσε ο Κύριος, καλεί όλους τους ανθρώπους να έρθουνε. Αλλά για να μπει εκεί μέσα σε αυτό το γάμο του αρνίου και να κληρονομήσω με τη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να περάσουμε από την πύλη που είναι ο Χριστός και να μας δώσει το ρούχο το δικό του. Όχι με τη δικιά μας δικαιοσύνη, όχι με το δικό μας τρόπο, αλλά με το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να μας καθαρίσει. Όποιο αίμα και άλλο και να πέσει πάνω μας θα μας λερώσει. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το μόνο αίμα που καθαρίζει. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εδώ που διαβάσαμε είναι, έγινε μεσή της Διαθήκης Καινής, στην Καινή Διαθήκη τώρα, είναι, λέει, δια του θανάτου, διαμέσου, ώστε δηλαδή, διαμέσου του θανάτου, που έγινε για την απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν τώρα την υπόσχεση της αιώνιας κληρονομιάς οι καλεσμένοι. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος τώρα πάνω από το σταυρό του Γολγοθά την ώρα που χύνει το αίμα του και καλεί όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γη να γίνουν περιούσιος λαός του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αυτό τώρα κάνει ο Κύριος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Με το αίμα που χύνει, δεν λέει ότι θα είναι περιούσιος λαός τώρα μόνο οι απόγονοι του Αβραάμ. Θα λέγαμε, γιατί εμείς δεν γεννηθήκαμε από τον Αβραάμ, οπότε δεν είμαστε περιούσιος. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και του δώσε ο Θεός αυτή τη γη, η οποία όμως γη μετά από λίγο θα καεί. Δεν είναι αιώνια η κληρονομιά αυτή που έδωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Η κληρονομιά που έδωσε ο Κύριος τώρα στα παιδιά του, στο λαό του, είναι αιώνια. Δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι, λέει, η κεκλειμένη. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, θα το δούμε στην προς Ρωμαίους, στο 11ο κεφάλαιο. Θέλω να το δούμε τώρα αυτό, να δούμε τώρα γιατί δεν είναι ο λαός Ισραήλ εκλεκτός και είναι η Εκκλησία του Θεού εκλεκτός τώρα. Θα το δούμε αυτό στο 11ο, Ιωτάλφα κεφάλαιο, δηλαδή αυτό είναι το 11ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα το δούμε αυτό. Η είναι στη σελίδα 1002 και είναι το εδάφιο 7. Προσέχτε αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πως το λέει. Τι λοιπόν ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνο το οποίο ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχον, οι δε λοιποί ετυφλώθησαν. Καθώς είναι γεγραμμένο, έδωσε εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού, οφθαλμούς δια να μη βλέπωση και ότα δια να μη ακούσει έως τη σήμερον ημέρας. Και μέχρι σήμερα, αδερφοί μου, δεν έχουν μετανοήσει σαν έθνος οι Ισραηλίτες, γιατί έχουν απορρίψει τον Ιησού Χριστό. Εδώ λοιπόν λέει ότι δεν περιγράφει πλέον ότι είναι εκλεκτός ο λαός Ισραήλ. Είχανε την υπόσχεση ο λαός Ισραήλ, αλλά το λίθο αυτό τον οποίο τον είδανε, τον εκλεκτό λίθο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τον απεδοκίμασαν. Είπαν δεν μπορεί να είναι αυτός ο εκλεκτός και να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Μάλιστα λέει το πρόσωπον αυτού, λέει ο Ισαΐας, το άδοξον. Δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον. Άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας. Αλλά αυτό σε τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορούσαν να, δεν είχαν καταλάβει ακόμα οι Ισραηλίτες πόσο μεγάλο ήταν αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός επάνω στο σταύρο. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και περιμένανε μία υπόσχεση επίγεια. Όταν δηλαδή ο Κυριός μας μπήκε στην Ιερουσαλήμ, δεν μπήκε πάνω σε ένα άλογο σαν πολεμιστής. Αυτοί περιμένανε πώς θα μπει στην Ιερουσαλήμ, να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και να γίνουν αυτοί το πρώτο έθνος στον κόσμο και να έχουν τη γη Χανάν δική τους. Αυτό περιμένανε. Αυτή ήταν η υπόσχεση των Εβραίων. Η Γραφή όμως έλεγε κι άλλες προφητείες, τις οποίες δεν τις είχαν προσέξει. Έλεγε η Γραφή ότι «Χαίρε θύγα Τερσιών, διότι ο βασιλεύς σου έρχεται πράος, είναι ταπεινός, είναι πράος και κάθεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι». Έτσι έλεγε η προφητεία στον προφήτη Ζαχαρία. Αυτό όμως δεν το είδαν οι Ισραηλίτες και τυφλώθηκαν, λέει εδώ πέρα η Γραφή. Δεν πίστεψαν και λένε δεν μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός. Όταν λοιπόν έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ πάνω στο γαϊδουράκι, έστρωνε εκεί πέρα τα βάια των Φινίκων εκεί και λέγανε «Όσα να το Υιό Δαβίδ, σώσε μας τώρα, Υιέ Δαβίδ». Έτσι περιμένει να του σώσει. Όταν είδαν όμως ότι ο Κύριος μας δεν τους ελευθέρωσε από τους Ρωμαίους, είπανε δεν μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός, δεν μπορεί να είναι αυτός ο εκλεκτός λίθος, και τον απεδοκίμασαν. Αλλά δεν κατάλαβαν ότι ο Ιησούς ήρθε, αδερφοί, να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί την αμαρτία την έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα τους και δεν μπορεί κανείς να την νικήσει. Και αν δεν μας ελευθερώσει ο Χριστός, δεν μπορεί να είμαστε ελεύθεροι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι έλεγε εδώ ότι οι υπόλοιποι λοιπόν ετυφλώθηκαν. Μας περιγράφει, αδερφοί μου, επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει στον Τιμόθεο, γιατί αγωνίστηκε ο Παύλος για την Εκκλησία, και λέει κάνω τούτο, λέει, και αγωνίζεται για την Εκκλησία, για τους εκλεκτούς, για να λάβουν την επαγγελία. Η επαγγελία είναι η βασιλεία των ουρανών, να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών τώρα. Οι εκλεκτοί της Καινής Διαθήκης θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά για να το δούμε καλύτερα, το δούμε στην πρώτη του Πέτρου επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να το δούμε εδώ πώς του περιγράφει τώρα ποιος είναι, γιατί ο Πέτρος το ξεχωρίζει τώρα. Δεύτερη επιστολή του Πέτρου, σας πω αμέσως που το λέει τώρα, είναι στην στη σελίδα 1074. Διαβάζω, αδερφοί μου, να δούμε τώρα και για το λίθο και για τον εκλεκτό λαό. Εδώ ο Πέτρος θα μας το ερμηνεύσει τώρα, ποιος είναι τώρα ναός του Θεού, ποιος είναι ο λίθος, ποιος είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Διαβάζω από το εδάφιο 4, στη σελίδα 1074, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. «Εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθο ζώντα, από μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παραδέ το Θεό εκλεκτών, έντιμων». Για τους ανθρώπους ήταν αποδεδοκιμασμένος, δεν είναι αυτός. Για το Χριστό αυτός ήταν ο έντιμος, αυτός ήταν ο εκλεκτός τώρα, ο Χριστός. «Και εσείς ως λίθιζόντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτωσης των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέρχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων, πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, ή την εσπροσκόπτουση εις των λόγων όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως», για την Εκκλησία μιλάει εδώ, «είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον, ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλεται τας αρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότου εις το θαυμαστό αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεηθέντες». Βλέπετε, αδερφοί μου, αυτό ακριβώς, αδερφοί μου, το έθνος Άγιον, όπως το περιγράφει εδώ πέρα, που είναι η Εκκλησία, έτσι έλεγε κάποτε το λαό Ισραήλ ο Θεός, όταν τους είπε θα είσαστε ο εκλεκτός λαός, τους το είχε πει αυτό στην Έξοδο, στο 19ο κεφάλαιο, τους είχε πει ότι εσείς θα είσαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού και θα είσαστε βασίλειον και θα είσαστε ιεράτευμα. Αυτό δηλαδή που ήτανε ο λαός Ισραήλ σήμερα είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και σας το διαβάζω αυτό, να δείτε πώς το έλεγε και για το λαό Ισραήλ. Είναι στο Ιωταθήτα κεφάλαιο, είναι το 19ο κεφάλαιο, και μας το περιγράφει εδώ η Γραφή και λέει στο εδάφιο 5. «Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούεται εις την φωνή μου», λέει στους Εβραίους, «και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον, ιεράτευμα και έθνος Άγιον». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι είχε πει στο λαό Ισραήλ, εσείς θα είσαστε τώρα το βασίλειο, το ιεράτευμα και το έθνος το Άγιο, εάν κάνετε αυτά που σας έδωσα, δηλαδή τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά η κληρονομία αυτού του βασιλείου ήταν η γη Χαναάν. Τώρα εμείς ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη τώρα. Ήρθε λοιπόν ο εκλεκτός, ο έντιμος λίθος, έτσι μας περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και νίκησε, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτός ο έντιμος λίθος τώρα, Λέει, όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Όποιος πιστεύει τώρα στον Χριστό, τον καλεί ο Κύριος να πιστέψει στη θυσία του Σταυρού, σε αυτό που έκανε πάνω Σταυρό του Γολγοθά και να λάβει ζωή αιώνιο. Και είπε ο Κύριός μας, ο ακούων τον λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αυτό δεν το έλεγε ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν μπορούσε κανείς, ούτε ο Μωυσής, να δώσει ζωή αιώνιο. Τη ζωή την έδωσε μόνο ο εκλεκτός. Και ο εκλεκτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Και είναι ο εκλεκτός γιατί δεν άνοιξε το στόμα του, δεν κακολόγησε κανένα, αλλά πήγε σαν πρόβατο έμπροσεν του Κύροντος αυτό άφωνο. Δεν άνοιξε το στόμα του. Μόνο συγχώρεσε αυτούς οι οποίοι τον σταύρωναν. Και λέει τώρα εδώ, εάν τώρα, εσείς όμως τώρα, η Εκκλησία του Χριστού, είσαστε γένος εκλεκτών τώρα. Γιατί? Γιατί μας αναγέννησε ο Κύριος τώρα. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό θα γεννηθεί άνωθεν. Θα σε αναγεννήσει ο Κύριος. Όποιος πιστεύει στη θυσία του Ιησού Χριστού, τον αναγεννάει ο Κύριος, τον κάνει δικό του κτίσμα τώρα. Και είναι τώρα πλέον γένος εκλεκτό. Ανήκουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Βασίλειον, ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Εδώ πέρα λέει λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον Χριστό εάν δεν έχει αναγεννηθεί. Δεν ξέρει να μιλήσει για τον Χριστό μάλλον, αν δεν έχει αναγεννηθεί κάποιος. Μπορεί να πάει να βγάλει μια θεολογική σχολή, να μάθει την ιστορία, να ξέρει να μας πει τα εδάφια, αλλά δεν ξέρει τι πάει να πει ζωή αιώνιο, αν δεν τον αναγεννήσει ο Κύριος. Δεν ξέρει τι πάει να πει συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, αν δεν του συγχωρέσει ο Κύριος. Πρέπει να μετανοήσει και να πει, Χριστέ μου, εσύ που ανέβηκες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αυτό το αίμα το οποίο χύθηκε, να έρθει και να με καθαρίσει, σε παρακαλώ. Να το επικαλεστεί. Πας, ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αυτός γίνεται εκλεκτός τώρα. Ο Κύριος καλεί όλους τους ανθρώπους τώρα. Δεν ξεχωρίζει και να πει, α, εκλεκτός θα είναι μόνο αυτός ο λαός. Ο Κύριος θέλει να κάνει εσένα εκλεκτό. Ο Κύριος θέλει να πάρει εσένα στη βασιλεία του. Ο Κύριος θέλει να κάνει εσένα παιδί του. Ο Κύριος θέλει να γράψει το όνομα το δικό σου στο βιβλίο της ζωής. Ο Κύριος θέλει εσύ να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή, όποιος κι αν είσαι. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα, αν είσαι μικρός, αν είσαι μεγάλος, αν είσαι μορφωμένος, αν είσαι αμόρφωτος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι πλούσιος, αν ξέρεις γράμματα, δεν ξέρεις γράμματα, δεν έχει σημασία αυτό. Ή αν είσαι λευκός ή αν είσαι μαύρος. Δεν μετράει αυτά ο Κύριος. Ένα πράγμα μετράει. Πίστεψε στη θυσία του Ιησού Χριστού και θα σωθείς. Πίστεψε σε αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό και θα γίνεις και εσύ βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον. Εσύ θα είσαι πλέον μέσα στον εκλεκτό λαό του Θεού. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού θα κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Βέβαια δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά θα σας πω έτσι ενδεικτικά ότι στο τέλος εκεί στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι όταν θα σταθεί ο Κύριος λέει εκεί στο θρόνο θα χωρίσει λέει καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια και θα πει στους εξαριστερών υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πυρ το αιώνι το εξώτερο το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Στους εκδεξιών τι θα πει, «Έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου». Η κληρονομιά η δικιά μας αδερφή είναι πολύ πιο μεγάλη. Γι' αυτό μην μπερδεύετε την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είχε μια κληρονομία επίγεια, ήταν κατώτερη Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη, έχει μια κληρονομία αιώνια. Ο λαός του Θεού στην Καινή Διαθήκη θα βασιλέψει στους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό μην μπερδεύετε την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Εμείς σήμερα ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ανώτερη Διαθήκη. Έχει ανώτερες υποσχέσεις. Έχει ανώτερη επαγγελία. Η κληρονομιά μας είναι ανώτερη. Δεν θα πάμε να φάμε μέλι και γάλα, αλλά θα μας δώσει ένα νέο σώμα, το οποίο δεν θα πεινάει, δεν θα διψάει, δεν θα πονάει, αλλά θα ζει στους αιώνας των αιώνων μαζί με τον Κύριο. Ποιος τώρα θα λάβει μέρος σε αυτή τη βασιλεία, ποιοι είναι αυτοί? Όσοι είναι μαζί του, περιγράφει στην Αποκάλυψη, είναι κλητοί και εκλεκτοί. Μας κάλεσε δηλαδή ο Κύριος και μας έκανε εκλεκτούς. Ο δε Πέτρος λέει ότι να κάνετε, αδερφοί, βεβαία την κλίση και την εκλογή σας. Ο Θεός καλεί τώρα όλους τους ανθρώπους. Έλθετε προς με πάντες οικοποιόντες και φεφορτισμένοι και θέλω σας αναπαύσει. Όλους τους καλεί. Ο Θεός λέει στον Τιμόθεο, θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί να τους σώσει όλους. Γιατί πρέπει και ο άνθρωπος να πει θέλω να κληρονομήσω αυτή τη βασιλεία. Πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος αυτή τη θυσία που έκανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό λέει, αδελφοί, να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, λέει ο Πέτρος. Η κλίση είναι από το Θεό, η εκλογή είναι δική μας. Από το σταυρό του Χριστού του Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός σήμερα φωνάζει σε όλους τους ανθρώπους. Φωνάζει. Αυτό το αίμα το οποίο χύθηκε βουάλε η Γραφή, καλύτερα παρά το του Άβελ. Κάποτε όταν έχησε ο Κάιν το αίμα του Άβελ, το έκρυψε. Να μην το δει κανένας τι έκανε ο Κάιν. Και του φωνάζει ο Θεός, Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Λέει, φύλακας του αδερφού μου είμαι εγώ. Έκανε πως δεν καταλάβαινε. Και σήμερα πολλοί κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Πως εντάξει, τι έγινε με τον Χριστό, μια θυσία έκανε, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Εμείς, λέει, σήμερα μπήκαμε σε πόλη, σε πανήγυρι, σε λαό, λέει, πρωτοτόκων, σε ονόματα Αγίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα, και σε αίμα καθαρισμού το οποίο φωνάζει περισσότερο παρά το του Άβελ. Εάν το αίμα του Άβελ φώναζε, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού? Τι θα πεις εκείνη την ημέρα, αγαπητέ? Θα πει ο Θεός, τι ήτανε να κάνω και δεν το έκανα για σένα? Έτσι θα πει ο Θεός. Τι άλλο μπορούσα να κάνω? Ο γιος μου ο μονογενής επάνω στο σταυρό έχισε το αίμα του για σένα. Ο γιος μου ο μονογενής πέθανε για σένα. Τι άλλο μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Το αίμα αυτό το οποίο χύθηκε δεν είναι όπως το αίμα κάποιου ανθρώπου πολεμιστή. Είναι το αίμα του Αγίου Θεού. Είναι το αίμα του Αγίου. Δεν υπήρξε άλλος αναμάρτητος από τον Χριστό. Και το αίμα του φωνάζει και λέει, έλα να σε καθαρίσω. Έλα να σε καθαρίσω. Εάν τώρα ο άνθρωπος δεν πάει, δεν θα καταδικαστεί γιατί είναι αμαρτωλός. Δεν θα καταδικαστεί γιατί έκανε την αμαρτία, αλλά γιατί υπάρχει το φάρμακο που είναι το αίμα του Χριστού και δεν πάει να καθαριστεί. Αυτή είναι η αμαρτία. Και το Πνεύμα το Άγιο λέει, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Ποια είναι η αμαρτία? Διότι δεν πιστεύουν εις εμένα. Αυτή είναι η αμαρτία όλη. Η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να απορρίψει το ιατρικό που θα του δώσει τη ζωή την αιώνιο. η μεγαλύτερη παράβαση, η μεγαλύτερη ασοφία, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον κόσμο αυτό είναι να μην επικαλεστεί το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να σωθεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και αυτή, αδερφοί μου, είναι η Καινή Διαθήκη. Και αφού ο άνθρωπος μείνει στην Καινή Διαθήκη, νικάει την αμαρτία. Ένα εδάφιο τελευταίο διαβάζω για να κλείσω. Βέβαια είναι πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε, γιατί εμείς θα κληρονομήσουμε μια άφθαρτη επαγγελία. Όταν ο Κύριος φτάνουν οι πιστοί εκεί στον ουρανό και μπαίνουν στην Αγία Πόλη, λέει ένα ωραίο εδάφιο: ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κληρονομήσει τα πάντα? Αυτός ο οποίος θα νικήσει. Και ποιος μπορεί να νικήσει την αμαρτία? Ποιος, λέει, μπορεί να νικήσει τον κόσμο? Μόνο αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Πιστεύεις ότι το αίμα χύθηκε για σένα, σε καθαρίζει και σε αναγεννάει ο Κύριος και δίνει τη δύναμη να περπατήσουμε, όχι μόνο σε σένα, όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι, να περπατήσουμε στο δρόμο τον οποίο χάραξε ο Κύριος για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Η διαφορά της Καινής Διαθήκης από την Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, είναι όσο απέχει η γη από τον ουρανό. Η Παλαιά Διαθήκη είχε επίγεια υπόσχεση, ο εκλεκτός της Παλαιάς Διαθήκης θα κληρονομούσε τη γη Χανάν, ο εκλεκτός της Καινής Διαθήκης θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και καλούνται όλοι οι άνθρωποι να λάβουν μέρος σε αυτή τη Βασιλεία. Αμήν.